Radio Okapi.
Eh ben, sangouna bitou, ou folkin consomme aussi Africa.
Okapi.
Matondo mingi Pamela, matondo mingi pe na bisika nyos ben bakam ensemble na kolanda Radio Kapi ben monayo. Ya ken tang ensemble ben na kolanda ban tsangu na bet ndinga ki Congo consomme sur africain na tola kinzonzo. Ya sele kana ban tsangu bet ta tubila lian ti kwa ki sala bak ya mpa ba me katona ko tul na ndad ya wamba na kingi azuli na kizunga bandundu dani ki na ndita ta pesa bet tsangu ya Frédéric Ipani. Awana bwala kimfumu Kinshasa tsangu kela ntuka malongi abimvuka zola ba pulusu me katona kolanda. Yasele kankinzi ya lutaka awana mbanza kisha sana ntola bambuta mingi ya isi na betu. Pibe takondwa vena kutubila kusimama na kilumbu ya bubu ya ya tenafep. Examen ntuka malongi ya bana primaire. Yasele ka betazaba inki mutindu ya unde lutaka ti Michelin tola tenga mbopangi. Batata bambama beka tola makutu vempa mave inda basangwe beke zabana mwa bantangu.
Okapi.
Matondo mingi na beno suke na kulanda beto na kenge de na kizunga bandundu. Kudila ya minkiti ya vwana pea nkangu wa kizunga bandundu. Sabu na kuzieta na kati ya tegitora popo kabaka kenge ya vwana peka songolunda. Ya mekatuwa na kumana. Mpamave kena kilumba mazona baki ya mpa ya baton tono mvimba. Bandaka na kuzingisa matoma vwana pe batumpe bima na nzadi ya wamba. Mingi na site ya kenge de. Yasele kankangu mevutola matondo mingi na luyalu na mutindu. Yaba mekatona kumensela ba umpasi ya vwana kantangu nyoso. Dani kina njita kepeza beti ntangu ya Frédéric Ipani ya kentumwa na beti nambanza kikwita.
Yame kukisaba mvula ivwa kusabuka maza vwanda kampasi. Samu na kukwenda na kenge ya zole. Bwala kimfumu ya tilituale mebakama na bakilometa kumina zole na kenge ya ntete. Bwala kimfumu ya district ya kwangu. Bwelampe na batilituale ya popo kabaka mpika songolunda. Bankwa mimbongo mpe batu ya nkaka vwanda kaluti. Na bwala bukanga lonzo na bakilometa makumi sambano ya kenge na kuzibloa kabisalo ya baki wamba mama Astrid Buka ina kile komisele ya district mekuza lomba nkangu ya ndambu ina ya kukipesa na kisalo ya bilanga samu na bankwa mimbongo vwanda na bima mingi ya kusumba bamekuza vutula matondo na mfumu ya inti mpe na luyalu mutindu bandimaka kutinda baki yai na kenge na ndambu na yandi dileketele ya office de route mekuza sepela mutindu dambu yai mekuza salema mpe yandi mekuza zabisa bisal na bao kena kulanda manaka ya luyalu ina zoleti mpasi vwanda ve samu na kutambula na babwala
daniki na njita matondo mingi batu wakena kutekaka petrol na kivuazulu bamebu ya ntalu ya mpa ya inzo luyalu kena kutalaka mamu wakimvua mavwana pia munkiti mebasisa awana bwala kimfumu Kinshasa na nyosu wafona kusimbati kitada luyalu mekotisa kubanda kilumba nteta nguwa na betkena yao na kukota bima na bandilu yake mingi na ndamba ST ya insi na betu na lususwano mingi na mutu na kena kusalama na weste ya vwana penanti ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa meza bisa minkiti ya ina yao bisika bakena kutekaka essence kangama kana nkukila mazono ya vwana pena suka bubiai na bandabu nyoso na mbanza goma mutinu kena kuzabisila beto bek na dindiambu ya kidisu mpedi kutu na beto antangu nyoso kuna na goma
Kubanda bube konso nitoma ya nene yina kena taka haba litre makumi tatu na tanu ya mazute tope ya esanse, tope trok, fwana futa na duan ba dolar mafunda kumi na ivwa. Njoka kande kuna na Lubumbashi, bake na kufuta ma dolar mafunda kumi na kichasa bake na kufuta ba dolar mafunda tambwadi. Ntalu hindi wako zaka zenga wana tonuna ngonde yai na ministre talaka mambu ekonomi pe commerce. Bankwa mbungu ya North Kivu kena kubakusa ve samuna inki disuasyonu kele na ba yina ya nkaka. Samuna mbuta Providence Muhiga, ntualisi ya banko mbungu ya petrol na North Kivu metubati kana tuwa fana futa kaka ntalu hina ntalu ya litre ya mazuto pe ya petrol kikuza wwelema ya kumana $2.5 njoka nde, nkangu ya North Kivu kikuza sepilave, ya kembote tiba mfumu tala diambu hina na swalu nyonso beto zabati, na bilungu meluta bavu vandaka futisa bau badulaku mafunda kumi na tatu na nkama iya, bubu ya hii, matoma kuluta kumi meka ngama kuna na sep Kongo na goma, samuti mvutu baka matete vena diambu hina, na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Bitu bila ntangu ya Bernardine Diambu ntuka na kilumba bubia ya malunga kiteza bapulusu difunda mosi landaka mingi na metadala mingi kuvutula ngemba na bisika batu kena kuzingaka malungi ya pesa maka na group mobile intervention ya vwana pe na lesion nationale intervention bimvuka zola bapulusu ya kena kuvutula kandonga na bisika mavonga kena kusalamaka dinaka yae ya runde ya kupesa malungi na bapulusu ya kena kusalamaka na ntadisa ya kimvuka bainsi ya mputu Suzan Zobo Odra ntumona betu na mukema makambo ya ifonda kadona madi mambaya inkibetelenda simana nyo salutaka.
Na mukembo ya bubu, bapulusi ya groupe mobile d'intervention ti ya Légion nationale d'intervention monisaka bangala sisi na mutindi ya kuvutula ngemba na nkangu bavandaka kama bankaka na bilele ya bapulusi bayankaka na bilele ya basivil samu na kumunisa bangala sisi na bau yina mekusala ntango mosi na suka ya kumunisa bangala sisi bamfumu ya bapulusi ti balongi vandaka na kese ya kuluta bambuta pesa kama longi pi bamfumu ya bakaka sika na nkinzi yai vutula kama tondo mingi na bapulusi yai ya groupe mobile d'intervention pi ya Légion National d'intervention.
Maton Domingue Nangue, Suzanne Zobo Odra. Ya fwana kusimati makesa toto luya lumetu la bagiek na luabo. Ya ke misyon ke na kiteza ba kilometre makumi tana kukuma kamina na kizunga katanga. Koso mutu wa ke na kuluta fwete kufuta mbongo. Batu ya ke na kuluta kananzila yina. Baonde ke na koloma lusalusu na ndambu ambula matadi. Ntsangu ya Hippolyte Kalenga ya radio kominotegi ya kamina. Nange Micheline Tswala Tenga Mupangi.
Bantuke se taka nanzila ya kamina ke na kuyangisama na luebo misyon. Banfumu ya makesa na makesa. Metula ka barrière na kamina kuna bantu ya kesa lanzietelo fona futa mbongo mafuta ya ngazi mpebima ya nkaka samba uluta na barrière ina bantu kesa di lanzila kena kulomba basa lisa bao mpamba ve bao lenda sala kima mosi ve na ntuala bantu mesi mbaka minduki bao kelomba na bantu adisi ya kizunga mpeina ya makesa sambu basa lisa bao na kusala lanzietelo mbote ntu adisi ya société civile ya katanga na territoire ya kamina metubati bao kelomba ti baka tula barrière ina nkangu fona sala nyonso samu na kutunga in si na kiuvu ya kususa kuzaba ntuadisi ya makesa metubati yandi kesa badiambu ina mpeyani mela kati yandi tabongisa nyoso tafutuka na nzila na bilumbu kekwiza.
Micheline Tswala Tenga Mupangi betu kena kufwanda daka kintuwa dimpama vea fwana kusima te examen antuka malungi ya bana mvuntete tena febi na nkufi si mamaka bubiai na bandabu nyosu antotu na betu wa Kongo Kishasa mpe awa na mbaza Kishasa mbuta liolo kena kutalaka malungi ya yantete mbuta makia kumuangu zitaka na bisika nkake examen ya saramaka kasi inki mfuna tena febi yai ya kena kusima maka na kunsu mvula awa na insi na betu Micheline Tswala ya seleka nkuna na betu François Kadima tamuisaka kinzonzoli nandi na bainzo nkanda nkaka inki betu lenda simba.
Yao kebongisa maka konson vula na insi ya mvimba ya Republique Democratique du Congo tena fepeme kuma intu ya masolo na baina kezo lati yao landakana na manaka ya malongi ya bana inzo kanda mpe bankaka kemo nati yao ikele na mfunu mosi ve atakati ya bana ya inzo kanda bau mosi mabanza na bau kea kusoba sana na yae metala examea ya tena fepe mutindu tubaka ba milongisi zole ina kutanaka na beto na gombe na ndambu nandi longi mosi tubaka ti examea yae ya nsuka ya inzo kanda ya primaire bafuwa na katula yao babi kakaka ina bana kesa laka na inzo kanda. Jean-Claude Mosei, longi yae memonati, mutindu ina nde ikele mbote samu na kusonga bana inki malongi balenda landa na ntangu ba utamata na secondaire. Cyprien, ne kwa yulu, ntuadisi ya College Safir, mendima ve, mabanza ya Jean-Claude Mosei. Mutindu benuke mona yao wampangi bilandi, kinzonzi mezibuka na ina metala examen yae ya kebongisa maka na ministeri ya EPSP samu na bana kemanisa inzo kanda ya primaire.
Micheline Tswala Tenga Mupangi matondo mingi. Bubu ya ivonda kakilumba zole ya mangwele buka buka pesa maka na bandambu nyoso ya Republique Democratique du Congo insina beto ya utadilaka mingi bana ba milion kumina ya mvimba mingi katuka lubutu kutina bambula tanu sabna yao beto landa munganga udkri mulumba ya kentodisi ya dinaka kena kutalaka mambu ya mangwele yani ya mamaka na dinaka na beto ya okapi service ya mkuni na beto judi Daniel Nkasha maka na kutuadisaka beto landa ndi.
Beto kebo kila yao mtungi pia kusukula beto nyoso fwana sala ngolo samu na kutanina ina beto kele na yao tibubu yae. Katuka vana beto meba davula yae, beto mema na TTV mtuke na kimbevo ya polio. Beto fwana tanina mvutu yae, beto pesa mangu ele na bana na beto nyoso mingi na bisika ya ntama bonso na kabondo dianda. Kana beto nyoso pesa mangu ele na bana na beto, beto tatanina mvutu yae. Beto kele na nzila ya mbote ya kukula mvimba polio virusi sauvage toki mbevo ya buka buka. Kana beto pesa mangu eleve na bana na beto, beto tafutuka na mambo beto vandaka na unavula mafunda zole na sambani. Ya utavanda mbote ve samu na insi ya beto kansina mtoto ya mvimba sambu kakaba insi tatu ndeme bikana na kimbevo yai ya ke Republique Democratique du Congo, Chad na Nigeria.
Perfona kuzabista tindambu yai ya zola mangwele tamana na kilumba sabala mposo betkene yao. Ya seleka beke na kuzola kuzaba nyoso wake na kulutaka na inza wana pena ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Sika kele kaka Musa mezabana ka radio kapi radio angemba. Samna bantangwa kilu mabubi yae. Lusalusu na njila mashini wana ka eritie sidi ya kala. Michelin Tuala tenga mupangi Suzan Odranzobo. Ya wana pe konsu Musa Afrika ba wana ka nantola kinzo nzolo. Bebika lambote.
Okapi.
Okapi.
Radio. Okapi.